Samurai armadunak. Armadura hauen historia, 10. eta 12. mendeetako Japonian abiatzen da, samurai klasearen sorrerarekin loturik. Hauek, eliteko gerrariak ziren, herri hartan botere handia izan zutenak. Armadura hauei emandako garrantziaren adierazgarria da, samurai familia bakoitzak bere armagile maisua zuela. Beren diseinuak estilo berezi bat bilatzen zuen, beste familia eta leinuetatik bereizten zituena. Hasieran oso handiak eta astunak izan baziren ere, laster metala, larrua eta zetarekin kombinatu zituzten, oinez nahiz aldiz borrokatzeko arintasun eta igikortasun handiagoa lortu nahian. Material hauek, trebetasun handiz elkarloturik eta lakaturik, babes bikaina ematen zieten gerrariei, ezpata, gezi eta abarren punten aurka. Samurai armadura gorputzaren atal bakoitza babesteko helburua duten hainbat elementuk osatzen dute. Goiko aldetik hasita, kabuto edo kaskoak burua babesten du, eta gerrariaren maila erakusten du. Bere osagaiak, kasketa, begi babesa, lepondokoa eta hegalak ditu. Maskara, eskuarki beltza, osoa izan daiteke, edo bakarrik aurpegiaren beko aldea estal dezake kasu hauetan bezalaxe. Babesteaz gainera, etxaiak beldurtu ere egiten zituen bere azpegiekin. Funtsesko osagaietako beste bat, do edo koraza zen, bai babesten zuen gorputza talarengatik, bai armadurari zegokion tipologia erakusten zuelako. Jantzteko eragatik, donmaru izenekoek saietxetik irekiak ziren, eta ongi begiratu ezkero, xehetasun hori ikus dezakegu hemengo aleetan. Nabarmentzekoa da eskuineko armaduran ikus daitekeen urrezko dekorazioa, itxuraz jainko edo jainkosaren bat irudikatzen duena. Hala ere, gairik ohikoenak izaera naturalistako apaindurak izaten ziren. Besoak, sorbaldetatik hasita, elementu desberdinek estaltzen dituzte. Sorbaldako handiak, maukak, ikus dezakegunez metalezko mailasare bat daukate, eta eskularruak, askaturik naiz maukekin loturik joan daitezkeenak. Beko gonak, izterrak babesten ditu bularretik zintzilikatzen den xaflasko hegalaren azpian, eta hanken beko aldean, zango babesak ditu, samurai bakoitzaren anatomia ezaugarrietara moldatuak. Horiek, pieza artikulatu bat eduki ohi dute, belaunaren jokoa egin ahal izateko. Azkenik, samuraien artean ohikoenak ziren oinetako mota hauek dira, larruz egindako botak, eta jute txirikordatuzko sandaliak,